50 languages.
13.
Dek tri.
Activities.
Agadoi.
What does Martha do?
Kion Martha faras?
She works at an office.
Ŝi laboras en oficejo.
She works on the computer.
Ŝi laboras ĉe komputilo.
Where is Martha?
Kie Martha estas?
At the cinema.
En la kinejo.
She is watching a film.
Ŝi spektas filmon.
What does Peter do?
Kion Petro faras?
He studies at the university.
Petro studas ĉe la universitato.
He studies languages.
Li studas lingvojn.
Where is Peter?
Kie Petro estas?
At the cafe.
En la kafejo.
He is drinking coffee.
Li trinkas kafon.
Where do they like to go?
Kien ili ŝatas iri?
To a concert.
Alla koncerto.
They like to listen to music.
Ili ŝatas aŭskulti muzikon.
Where do they not like to go?
Kien ili ne ŝatas iri?
To the disco.
Alla diskoteko.
They do not like to dance.
Ili ne ŝatas danci.